Milí posluchači, právě vstupujeme do 16. kapitoly knihy Zjevení, jejíž téma náš učitel a komentátor, dr. McGee, docela prostě nadepisuje slovy vylití sedmi nádob. Kapitola 15., kterou jsme dokončili posledně, byla jakoby předehrou následujících událostí a je s touto 16. kapitolou organicky spojena. Snad bude vhodné zopakovat, že nádoby hněvu, o nichž zde bude řeč, obsahují soudy, které přímo Bůh, nebo tedy sám Mesiáš, sesílá na tento svět. Nepocházejí ani z lidských zlých činů, ani z nějakých satanových machinací. Jsou vylity za vlády šelmy. V celkovém časovém přehledu však pokrývají jen kratičký časový úsek. Mimochodem, je tu možné vidět určitou podobnost mezi soudy v této kapitole a božími tresty, které byly kdysi dávno uvaleny na Egypt za doby Mojžíše. První verš 16. kapitoly obsahuje hrozné poselství, hrozný příkaz, jejíž mocný hlas sděluje sedmi andělům, o kterých jsme si četli v předchozí 15. kapitole. I slyšel jsem mocný hlas ze svatyně, jak praví sedmi andělům. Jděte a vylejte těch sedm nádob božího hněvu na zem. Tolik tedy první verš. Vzpomeňte si, nabádá nás k trvalé pozornosti náš doktor McGee, že v 5. kapitole knihy Zjevení byl Pán Ježíš nalezen jako jediný, kdo je hoden otevřít sedmkrát zapečetěnou knihu. Tím, že pečeti postupně rozlomil, dal průchod zvláštním událostem, které pak následují vždy v sériích po sedmi. Od té chvíle, kdy byl shledán jako jediný způsobilý rozlomit ty pečeti, až do samého konce všech událostí, které jsou ještě před námi, až do konce knihy, Ježíš, či zde tedy Mesiáš označený jako beránek, vládne, svrchovaně rozhoduje a podle své spravedlnosti také soudí a trestá. Jeho postup je vítězný, příslušejí mu moc, sláva a majestát. Pozorujeme jeho spravedlivý a svrchovaný konečný soud nad světem. Nad světem, který zavrhl Krista. Zavrhl jej samotného. Bůh Otec pověřil svého syna vykonáním této spravedlnosti, provedením rozsudku. Je to Kristus, kdo mocným hlasem vydává rozkaz, aby vyšlo těch sedm andělů s těmi nádobami děsivých soudů. Lhůta vypršela. Čas milosti už dávno skončil. Neexistuje už žádné vyčkávání. Žádná další prodleva nebo přestávka. Přišla ta hodina. Rozkaz je vydán a sedm andělů koná svěřené dílo. Lidem a často dokonce i křesťanům je někdy zatěžko uvěřit, že Bůh hodlá opravdu vykonat svůj soud, že opravdu hodlá vylít svůj hněv na vzpurný svět, který jej nenávidí. Když jsme s manželkou poprvé přišli do jižní Kalifornie, zpočátku jsme si skoro mysleli, že jsme se octli v tisíciletém království, rozpomíná se na dávnější doby svého života náš vyučující. Byly to ony staré, dobré časy, ještě dřív, než sem přišla ta spousta lidí, než se tu objevil tak hustý smog a velký dopravní ruch. Dosud Kalifornii miluji, ale už to není jako kdysi. Každé pondělí si uděláme volný den a jedeme si prohlédnout nějaké pozoruhodnosti. Jezdíváme na pobřeží, do hor nebo i do pouště. Jednou večer při návratu jsme na jedné z velmi atraktivních ulic všude kolem sebe mohli vidět značky alkoholu a svět půvabů a magických kouzel určených k ukojení žádostí těla. Vzpomněl jsem si na slova, která Pán Ježíš řekl apoštolům, když za ním přišli, aby mu ukázali chrámové budovy a upozornili ho na jejich krásu. Tehdy prohlásil: vidíte toto všechno? Amen pravím vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všecko bude rozmetáno. Matouš 24. Výrok Pána Ježíše učedníky dozajista překvapil. A já jsem tehdy své manželce řekl, všechna ta krása a půvab, které tu vidíme, pominou. Ty lidi, co se tak hezky lákavě usmívají, čeká Boží soud. Jednoho dne to všechno zde zahalí dým. Zní to možná poněkud morbidně, ale věřte, své jmění si musíme ukládat v nebi, kde mol ani res neničí a kam zloději nevniknou, aby kradli. Všechno, co zde vlastníte a ovládáte, vám vypadne z ruky nejpozději v okamžiku vašeho skonu. Pak už vůbec nic nenaděláte proti tomu, aby se vaše cennosti staly na vás nezávislými a aby se přestěhovaly jinam, do jiných rukou. Svět, v němž žijeme, spadá pod Boží soud. Tuto skutečnost je zatěžko přijmout někdy dokonce i věřícím, jak jsme si už několikrát naznačili a jak to potvrzují rozhovory s různými lidmi, kteří se za věřící vydávají. Po jednom století nábožného řečnění z amerických kazatelen nejrůznějšího druhu je průměrný člověk přesvědčen, že Bůh představuje veškerou sladkost a světlo a nikoho nikdy ukázňovat ani trestat nebude, povídá náš zkušený Američan. První anděl šel a vylil svou nádobu na zem a zlé, zhoubné vředy padly na lidi označené znamením dravé šelmy a klekající před jejím obrazem. Zjevení 16, druhý verš podle ekumenického překladu. Vincent ve své knize Word Studies in the New Testament, to je název knihy, který v překladu znamená studie slov v Novém zákoně, píše, každý anděl, jakmile na něho přijde řada, opouští své nebeské působiště. Jinými slovy, anděl opouští své místo u trůnu milosti v nebi, aby vykonal to, k čemu je poslán. Tito andělé jsou posláni vykonat rozsudek. První vychází z nebe a vylévá na zem trest z nádoby hněvu, kterou dostal do rukou. První nádoba soudu nebo hněvu je zajímavá. Vypadá to, jako by Bůh rozpoutal nějakou bakteriologickou válku proti antikristovým stoupencům. Jakmile člověk objeví lék na jednu nemoc, objeví se jiná nemoc, mnohem horší. Těmito soudy chce Bůh hmatatelně ukázat, jaký je člověk. Bezmocný a přitom pyšný, morálně úplně zkažený. První nádoba hněvu se podobá šesté egyptské ráně. Jde zřejmě o nějaký podobný druh boláků či vředů. Viz 2. Mojžíšova 9, verše 8 až 12. Není bez zajímavosti, že Mojžíš předpovídal či varoval, že Izraele může postihnout podobný trest. Předpověď se ještě neuskutečnila. Čteme o tom v 5. Mojžíšově 28.15. Jestliže však nebudeš Hospodina svého Boha poslouchat a nebudeš bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy a nařízení, která ti dnes udílím, dopadnou na tebe všechna tato zlořečení. A potom následuje v 27. verši té 28. kapitoly 5. knihy Mojžíšovy jejich výčet. Hospodin tě raní egyptskými vředy a boulemi, svrabem a prašivinou, které nebudeš moci vyléčit. Hospodin tě raní na kolenou i na stehnech, od chodidla až po temeno zlými vředy, které nebudeš moci vyléčit. Tohle tedy předpovídal, nebo spíš předtímhle varoval už kdysi dávno Mojžíš. A nyní pozorujeme, jak zde v knize Zjevení ty, kdo přijali znamení šelmy, postihují odporné a bolavé vředy. Jak jsme viděli v předchozím textu, lidé, kteří znamení šelmy nepřijali, na tom byli velmi špatně kvůli příkoří, které na nich páchali ti označení znamením šelmy. Pro ty, kdo odmítli znamení šelmy, to byla až doposud hrozná doba. Ale teď, ke konci velkého soužení, všechny, kdo znamení mají a těšili se snad veškerým výhodám, které z jejich označení plynuly, bude soudit sám Bůh. Dovolím si připojit osobní poznámku. Vždy jsem cítil, že moje onemocnění rakovinou bylo výchovným trestem od Boha, vzpomíná náš stařec. Svým způsobem mám ten pocit dodnes. Skutečnost, že mne Bůh uzdravil, beru jako potvrzení, že mi odpustil. Dokonce mi pak svěřil příležitost vykonat mou největší životní úlohu. A převelice se z toho raduji. Ale v době velkého soužení Boží trest v podobě hrozných vředů, snad ještě horších než rakovina, nespůsobí obrácení lidí k Bohu. Nespůsobí pokoru. Oni už natolik odmítli Boha, natolik se zatvrdili, že nebudou ochotni ani schopni připustit žádnou změnu ve svém smýšlení. Druhý vylil svou nádobu na moře a změnilo se v krev jako krev zabitého. A všechno živé v moři zahynulo. Zjevení 16, 3. verš. Tato pohroma je krutější než ta, která následovala po druhé polnici. Tehdy se totiž změnila v krev jenom třetina moře. Zde je navíc krev podobná krvi mrtvoli. To musí být něco odporného, něco smrtícího. A tak je proměněno celé moře. Už ne jenom třetina. Krev je za normálních okolností v Bibli chápána jako určitý symbol života. 3. Mojžíšova 17.11 nám říká, že v krvi je život těla. Moře je přírodopisně, ale do jisté míry také biblicky obrovským rezervoárem života. Životem se jenom hemží. A slaná voda je jakýsi čistící nebo konzervační prostředek pro veškerý špinavý odpad země, který se do moře dostává všemi přítoky. V této katastrofě, o níž si právě čteme, je však krev naopak znamením smrti. Moře se změnilo v krev mrtvol. Stává se hrobem, namísto, aby bylo lůnem života pro mnohé živočichy i rostliny, jak tomu bylo dosud. Přímořské větry nyní nesou odporný pach zdechlin, které plavou na povrchu krvavé vody a lemují břehy. Při první egyptské ráně se v krev proměnily vody řeky Nilu. 2. Mojžíšova 7.20 a následující verše. Není zde pozoruhodná podobnost? Rád bych věděl, jestli si uvědomujeme, jak velice jsme dnes závislí na Bohu. Dostáváme účty z elektrárny, z plynárny, z vodárny, ale kde se bere světlo, plyn, voda? Je jasné, že ty podniky se starají o jejich dodání až k nám do bytu, ale Bůh to byl, kdo stvořil energii jako takovou. Stvořil i světlo, vodu i plyn. Poslal vám někdy Bůh účet za sluneční svit nebo za vodu, kterou pijete, za vzduch, který dýcháte? Platili jste mu? Žádný účet neposlal. A kdyby tak učinil, nemohli byste ho zaplatit. Bůh však jednou pošle svůj účet. Pošle jej celé této civilizaci. Dosud byl Bůh milostivý ke světu, ale ten jím stvořený svět, či prostě lidé jako koruna stvoření, zavrhli nejvyšší projev Božího milosrdenství. Zavrhli Mesiáše, Krista, skrze něhož mohli se svým Bohem obnovit narušený vztah. Oni však odmítli. Třetí anděl vylil koflík svůj na řeky a na studnice vod i obráceny jsou v krev. I slyšel jsem anděla vod řkoucího: spravedlivý jsi, Pane, kterýž jsi a kterýž zbyl a svatý, že jsi to usoudil. Poněvadž krev svatých a proroků vylévali, i dal si jim krev píti, nebo jsou hodni. I slyšel jsem jiného od oltáře, kterýž řekl: jistě, Pane Bože všemohoucí, praví jsou a spravedliví soudové tvoji. Zjevení 16, 4. až 7. verš podle kralického překladu. Třetí pohroma se nápadně podobá pohromně při třetí polnici, ale opět je mnohem důslednější, mnohem rozsáhlejší. Po znamení polnice byla zasažena jen třetina zdrojů pitné vody. Tady budou vyřazeny z použití všechny vodní zdroje. Znamená to v podstatě zkázu lidského života. Zkázu, která nemá obdoby. Anděl vod, jak je zde zvláštně nazván, je správce Božího resortu vodního hospodářství na zemi. Tím se nám trošku poodkrývá určitá oblast andělské služebnosti ve stvoření. S určitou extrapolací, čili s určitým rozšířením této myšlenky, můžeme vyslovit domněnku, že andělé mají na starosti různé sféry také v hmotném světě. Kromě těch událostí, jež zde pozorujeme v přírodě, také slyšíme hlas anděla, který nyní prohlašuje, že Bůh je spravedlivý a svatý, když vynáší tyto rozsudky. A také se zmiňuje tento hlas o souvislostech a ukazuje, v čem je tento rozsudek spravedlivý. Například, poněvadž krev svatých a proroků vylévali. To je obvinění platné nejen pro starozákonní Izrael, nebo pro Židy jako národ, pro Židy, kteří dali ukřižovat Pána Ježíše. Ale můžeme spolehlivě říci, že v každém období lidských dějin tu byl odpor proti živému Božímu slovu, které člověka vede k pokání. Největší odpor však v dějinách lidstva nastal právě v době velkého soužení, jež se těmito hroznými událostmi na zemi pozvolna prodírá ke svému závěru. Přátelé, cokoliv Bůh dělá, je spravedlivé a svaté. Lidem se to nevždy musí líbit, nevždy jim to musí být srozumitelné. Představte si človíčka, jak si stoupne a na adresu stvořitele pronese: myslím, že si nepočínáš správně. Toho, kdo by něco takového chtěl vyslovit, se ptám, co s tím míníte udělat? Nejste-li s Bohem zajedno, měli byste se s ním co nejrychleji dohodnout. Bůh je spravedlivý v každé své myšlence i v každém svém skutku. A jednou přijde den, kdy na věci nahlédneme z jiné perspektivy. Takže každý člověk, každé stvoření se skloní a uzná, že Bůh je svrchovaně spravedlivý. A od oltáře jsem slyšel hlas, píše Jan. Zřejmě je to hlas svatých, které apoštol Jan viděl pod oltářem a slyšel jejich modlitbu za vykonání pomsty, za vykonání soudu, pokud si vzpomínáte. Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali, a křičeli velikým hlasem: kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi? to jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratři, kteří budou zabiti jako oni. Zjevení 6, verše 9 až 11. Jejich modlitba je teď vyslyšena. Bůh ve své milosti dlouho prodléval, ale nyní nadešel čas, aby svou spravedlnost bez zbytku vykonal. Milí posluchači, to je okamžik, kdy se už zase musíme rozloučit, abychom pak příště mohli v našem textu pokračovat. Přejeme si, aby nás tyto texty motivovaly k tomu, abychom viděli Boží spravedlnost, abychom ho Boha chválili za to, jaký je, abychom ho víc a víc poznávali a na druhé straně, aby nás to motivovalo ke službě lidem, kteří jsou kolem nás a o Bohu nic nevědí. Ke službě lidem, kteří potřebují záchranu v Pánu Ježíši. Kéž je nám Boží slovo užitečné a kéž je nám konkrétním povzbuzením.